galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaya Washington. Waa qamis bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 mitirban iyo 19ka iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo wararka galabta iyo VOA-na waxaa idin daahaynaya anigu ah Falastiin Xabdiimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah abaaro ba'an oo ku dhuftey gobolka Jubada Hoose.
Dadku loobay ku noolaayeen, xoolay ku noola, xoolii baa dhamaanaya. Dadku markuu waxay ku noolaadaan ma helayaan. Marka waxa weeyaan gargaar degdeg ah. Haday noqon lahayd dawladda Jubaland, haday noqon lahayd dawladda federaalka, haday noqon lahayd hay'adaha caalamiga, gargaar degdeg ah ummadda ay u baahan tahay.
Waxaa kala dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan waxyaabaha laga baranayay doorashadii dhawaan soo gabagabowday ee aqalka sare wulina qaar ay harsan yihiin.
Hadda codsina waanu diray madaxweynayaasha Jubaland iyo Galmudug inay sida ugu dhaqsaha badan u soo dhameystiraan xubnaha ku dhigan ee aqalka sare. Wax kaloo laga yeelayana male waa in doorashadaas la qabto xubnaha si dhaqso ah loo soo daayo liiskooda ayna maamuladu u soo buuxiyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay dowladda Ethiopia arbacadii inay tahay in ay tusto wax cadeyn ah oo ay u hayso si loo xaqiijiyo eedaha la xiriira ayrinta 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan laamaha gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay. Antonio Guterres oo qaatay hadalkii shirkii golaha amaanka ee qaramada midoobay kadib markii safiirka Ethiopia uu eedeymo u soo jeediyay shaqaalahooda oo ay ka mid tahay inay 1 milyan ay ku dareen tirada dadka u baahan gargaarka ayna sheegeen dhimasho aan weligeed dhicin waa sida uu hadalka u dhigay safiirka Ethiopia. Waxaan jeclaan lahaa ayuu yiri in aan ku weydiiyo hal arrin mudana danjire. Haddii uu jiray dokumenti qoran oo dowladda Ethiopia siisay hay'ad kasta oo qaramada midoobay ah oo ku saabsan dad kasta oo ka mid ah 7 xubnood ee qaramada midoobay ee la eryay, waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu helo nuqul ka mid ah dokumentigaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa arbacadii tagay magaalada Abu Dhabi wuxuuna la kulmay dhexal sugaha waddankaasi oo astaantii ugu cadeyd ee muujinaysa in xiriirka labada dal ee qaliijka uu soo hagaagayo. Wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ee WAM ayaa warisay in dhexal suga Maxamed bin Zayed Al Nahyan uu xarunta Al Bahr ee Abu Dhabi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. Warbixintan oo koobnayd ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen xiriirka xoogan ee labada dal iyo hababka sare loogu qaadi karo si markaasi looga faa'iideeyo danaha labada qaran. Xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan markaasi aan wanaagsanayn tan iyo sanadadii dambe markii Imaaraadka Carabta ay qayb ka noqotay 4 dal oo carbeed oo qaadacay dalka Qatar si ay isugu dayaan in ay ku qasbaan inay joojiyaan taageerada ay siiso aqwaan muslimiinka in ay joojiso. Abu Dhabi ayaa u aragtay inay halis ku tahay xukunkeeda aqwaan muslimiinka. Sacuudi Carabiya, Masar iyo Bahrain ayaa sidoo kale qayb ka ahaa dadaalada qaadacada ee looga dal lahaa in sidoo kale Qatar lagu cadaadiyo inay xiriirka u jirto dalka Iran. NATO ayaa eryaysa 8 diblomaasi oo Ruushka iyagoo sidoo kalena qorsheynaya in ay dhimaan tirada diblomaasiinta isbahaysiga reer galbeedka ka jooga Ruushka. Tani ayaa waxay tahay fal lagaga jawaabayo waxyeelada markaasi tallaabooyin kale ee basaasida Yurub ay Ruushku ka fuliyaan oo ay ka mid tahay dilalka qorsheysan isku day dilal iyo qaraxyo sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan midowga Yurub. Diblomaasiyiintan ayaa loo sheegay in ay isaga baxaan magaalada Brussels dhamaadka bishan. Laba boos oo hadda ka bannaan NATO oo Ruushku u leeyahay ayaa sidoo kale aan la soo buuxin doonin sida saraakiil ka tirsan NATO ay u sheegeen VOA-da. Taxayubinta diblomaasiyiintan aqoonsigooda diblomaasinimo ayaa waxaa markii ugu horeeyay wariyay telefishinka Sky News ee laga leeyahay Britain, waxaana tallaabadaasi cambaareeyay xubnaha baarlamaanka ee dalka Ruushka, waxaana sheegeen in aqalka criminalka ay arintaasi ka falcelin doonaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa waxa uu muhiimadda hadda saaraya wadahadallada dhinaca amniga ah ee dalka Mexico kadib wadahadalladii lagu wanaajinayay xiriirka ay xiisadu haraysay ee Faransiiska ay la olagayihiin Mareykanka. Kadib hakadkii shalay uu ku sameeyay gobolka California, xoghaye Blinken waxa ku biiray xoghayaha hay'adda ammaanka gudaha Alejandro Mayorkas iyo xir ilaaliyaha guud Merrick Garland, waxaana ay magaalada Mexico City ee caasimadda dalka Mexico uga qayb galayaan kulan ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ku sheegtay mid heerkiisu uu sarreeyo oo ku saabsan amniga. Wakiilka dhinaca Mexico waxaa ka mid ah ama wakiilada uga qayb galaya kulankaasi xogayahooda arrimaha dibadda Marcelo Ebrard iyo xogayaha difaaca iyo kan amniga. Dhinaca Mareykanka ayaa doonaya in xal loo helo ka ganacsiga iyo isku gudbinta sharci darrada ah ee daroogada, gaar ahaan fentanyl oo ah mid dhibaato ku haysa dalka Mareykanka. Galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Halkanina waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta si faahfaahsan uga hadlay hawlgalka ay ciidamada amnigu magaalada Lascaano ay kaga saarayeen kumanaan qof oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya. Cabdi Karuun oo lool wariyeena Lascaano ayaa warbixinta noo soo diray.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada, sidoo kalena waxay ka hadleen eedeyn fara badan oo loo soo jeediyay oo la xidhiidha dadkii magaalada Lascaano laga saaray ee kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka xanaanada xoolaha, taliyaasha ciidamada kala duwan ee militariga, booliiska iyo badda, mas-uuliyiinta gobolka Sool xildhibaano ayaa ka hadlay ammaanka, iyagoona ka hadlaya xarun loo furiyay ciidanka Birmadka ee Soomaaliland ee gobolka Sool ay ku yeelanayaan degmadiisa Lascaano. Halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore.
Qof kasta oo ummadda reer Soomaaliland ka mid ah, gaar ahaan gobolka Sool, inay u baahan yihiin nabadgelyo, inay u baahan yihiin xasiloonaan, inay u baahan yihiin inay fahmaan waxa biliisku yahay iyo waxa amnigu yahay. In qof kasta oo muwaadin oo degmadan Lascaano ku nool inay xaq dastuuri tahay inuu amniga ka shaqeeyo oo uu la shaqeeyo ciidamada amniga. Lama isku heli mayno dadka reer degmada Lascaano haddaynu nahay inaynan ciidamada biliiska la shaqeyn iyo inaynu qaylino oo nahay waxba la dilin.
Magaalada Lascaano muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo aysan dowladdu si rasmi ah uga hadlin. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahiyay dilalkaasi.
Waxaan qirayaa in dad badan oo haldoor ah ay halkan ku dhinteen oo loo sameeyay lagu ugaarsaday halkan lagu dilay oo ay dileen inta badan Al-Shabaab iyo wixii la xiriira iyo dad mucaaradad iyo laga soo abaabulay dalkii la odhan jiray Soomaaliya iyo dad Soomaaliland ka soo horjeeda. Marnaba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dib u celin mayso ama dib uga gaban maayo inuu qarannimadiisii hadafkiisa ilaaliyo sabab kasta iyo qiimo kasta ay ku qaadanayso.
Wasiiradu waxay dhaliileen jawaabtii dowladda Soomaaliya ay ka bixisay saaritaankii dadkii kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya ee magaalada Lascaano. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa isaguna halkaasi si dheer uga hadlay, isaguna ka hadlay xaaladaha la xidhiidha dhanka ammaanka, daraasadaha dhanka dowladaha xiriirka leeyihiin Somaliland
walaa kala goosanay oo ay no kala laba dowladood noqonay Somaliland qaranimadeeda iyo jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxdeeda iyo siyaasadeeda waxay aaminsan yihiin dalkaana inay lahayd dhibaatooyinka ka saaran dal xoroona sideena uu noqdo laba dal oo jaar oo walaala ah naynu noqono dalka Ethiopia Ethiopia isku dowlad ma imaanayna dal laakiin laba dal oo jaar ma inuu nahay waxaan u shaqeynaa sida dadka kale caalamka ay wada shaqo u wada shaqeeyaan dadka inuu la leenahay xuduuda inay isku wanaagsan wada shaqeeyaan waxaan kare kare laanahay oo Soomaaliland maanta laadahay dadka argagixisada ah iyagana dhibta ku haya inakana dhibta ku haya inaynu xitaa information code iska kaashanno taas xitaa inagu diideen waxaan leenahay marka wax wanaagsan inaba yiraahdaan laakiin badama dad Soomaaliyeed iyaga laftoodu ay ku dhiban yihiin dadkii Soomaaliyeed ay madaxda u ahaayeen ba iyaga laftooda ku dhiban Soomaaliland khayr uma idan haynin urfiga aad ku hadlaysaan adduunyadu way ka ilbaxday dadka jaarkii wanaag buu ku wada hadlaa haddii aad wax tarayso haddii aad wax qabanaysaan dalkii Soomaaliya la oran jiray baa maanta la laayahayo calooshiinnu ku maqan yahay
xildhibaane axmed xasan cali oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka Suul ayaa isaguna sheegay inay si weyn u taageersan yihiin howlgalladii ka dhacay magaalada Laascaanood iyaguna ay codsadeen xildhibaan ahaan iyagu dadka deegaanka matalaya
annagu haddaanu nahay xildhibaanadii golaha wakiilada annaga dowladda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiiradaba la daba taagan guubaabo iyo in gobolkii wax laga qabto iyo hanaan iyo maxaa wax loo qaban waayey waajibkayagu waxa weeye inaanu gobolka ka warbixino dowladda aanu soo riixino aanu waajibkayaga qaadano naloo doortay
munaasabadda furitaanka ee mas-uuliyiintan ay ka hadleen oo ahayd xarunta ciidanka birmadka ee gobolka Suul sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay taliyaha biliska ciidamada Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi isaguna ku dheeraaday xaruntina waxyaabaha ay qabanayso
xerada waxaa loogu talagalay in ciidanka birmadka gobolka Suul meeshii uu degi lahaa ee maaragtay uu shaqada qaranka kaga foofilaa inay noqoto taasi marka koowaad loogu talagalay marka labaad waxaa loogu talagalay xero qolo la dhisay baa horumarinta gobolkana waa loogu talagalay oo waxay ka mid tahay horumarka gobolka xeradii ugu quruxda badnayd ee gobolada laga dhisay weeyey ceer gaabana waa la dhisay sanadkan tanna waa la dhisay laakiin waxa oran kara waa xeradii ugu quruxda badnayd ee laga dhisay gobolada Soomaaliland taa macnaheedu waxa weeye laba macne leedo ciidan kureer uu dego xero uu wanaagsan dego gobolkana in taariikh wax horumar qurux badan laga sameeyo weeyaan waajibaadkii la doonayay halkan ay maartay ugu fudaynaysa xeelas aanood wax badan oo kale way soo socdaane maaragtay iyaguna inay maaragtay laabta u sii daayaano iyadoo boqolkiiba boqol dadka gobolku wanaagsan yahay oo isbeddel weyn ka muuqdo haddana mirmirka ku dhex jira wali meel kale hanqalka uu sii taageen kasi Soomaaliland dhanba ka jirto waxa la wada keenay aan aamino aan wada shaqeyno
Abdikariin Olol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena waxaa noo suura gashay in aan dadka laga saaray magaalada Laascaanood iyo hadallada ay jeediyeen mas-uuliyiinta Soomaaliland aan dhinacooda ka wareysano wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga waramay mowqifka dowladda Soomaaliya.
Magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay arrin uguba dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool xaqiiqdii maaragtay aad ula fajaceen ka baxsan dhaqanka islaamka ee Soomaaliyeed iyo midka dowliga ahba taa oo maaragta dad marasa oo masaakiina iyo dad ganacsata Soomaaliyeed oo deegaankaas joogay haweenya iyo ragba ay ku jireen in iyagoona loo degin la dhihin deegaanka waa ka baxaysaan ama arrimahaas aad uga tegaysaan iyadooba ahayd awalba dembi ahayd in dad si loo heebsoo si gaar oo laga kaxeeyo deegaano ay ku nool yihiin oo noloshooda ku hagaajisteen oo deegaano Soomaaliyeed ah haddana aanan loo digin habeen madow guryahoodii lagala baxay dukaanadoodii lagala baxay hantidoodii albaabada u furayay laga kaxeeyay waxaynu u noqotay wax dee maaragtay cajiiba oo aanan hadda ka hor taariikhda Soomaaliyeed lagu haynin waana fal aad u foolsan oo ay ku kaceen maamulka Soomaaliya.
Waan gartay wasiir laakiin Soomaaliland waxay sheegtay inay sababo amni aawada tallaabadan u qaaday in kulliyagaana xogogaal ah oo deegaankii ku sugan. Marka laga soo tago dadkaasi maatada tilmaantay in la raro inay qaadaan tallaabooyin ay amniga ku sugayaan maxaa ku jaban?
Walaalow horta isku amni ma nihin baan u malayn يا أمني يا وحى جلو قاب لصو أو دون كميل والبول جوجو هؤن يا عرور يا دضجنا عصتا دضجنا عصتا أو ميل جوجو أني أمني قال لقصو قاي ما كان ولا تاني شانس أنا كنا ولا أنا ميشا كده شغل تاني شانس أنا كجارو المقصي دلي هؤن جنا عصني سي مدلا تاني شانس أنا أو ديجانكا يا دضكبا كم النقطي يود ماركتا جنا عصتا ليقان أو هبل هبل اللي يدهدو أو كمنانا oo aanan ahayn hal iyo laba iyo saddex in la yiraahdo arin amni baan u sugeynaa aniga waxay ila tahay waa isku boor isku qaris waaye wax ka jira ahna ma jiraan sababtoo ah amniga meel badan aad dal adduunka laga sugaa dadna sidaan oo kale leeyahay looma heebsoo dhaqanka adduunyada haddii jirta oo casriga ahna muddo inta hadda laga og yahay muddo dhow waxa maanta halka ka dhacay ma aysan dhicin haddayna ugu dambeeyeen dhibaatadii yahuud loo geysan jiray meeshaan waxa ka socdo wax aad u foolsan haweenka jidka ku dhalaayo iyo ilmaha jidka ku dhalaaya anaga amni ka sugeynay anaga ilama ahan arin saxan
wanka tusif end masuulin kala duwan Soomaaliland oo wasiirray iyo xildhibaano iyo waliba ciidamada bay isugu jiraa maanta waxay ka hadlay magaalada Laascaanood ee dabcan waxay ka jawaabeen hadalladii kala duwanaa ee ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya in waxaan sheegayeen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa sida hadalka uu dhigeen in deegaanadii xamriya weliba meelo kale ay xuseen oo Soomaaliya kamid ah ee in uu gaari kari laayay balse waa amniga Laascaanood ka hadlayo in muuqata marka maatiida laga yimaado iyo waliba culayska ku yimi in ka dawlad federaal ahaan aad amniga Laascaanood siyaasadeynaysaa sidee aad aragtaan hadalka Soomaaliland soo baxay dambe
amniga Laascaanood horta waxa siyaasadeeyay waa Soomaaliland ee wasaaraha dawladda federaal Soomaaliya maahan wasaaraha wadan Soomaaliyeed uu madax u yahay meel walba oo lagu dhibaateynaayana inuu ka danqado oo ka hadlo waajibaad saaran waayo waa wasuuliyad wuxuu u haayo hadii cid siyaasadeenaysa ay jirto amniga Laascaanood iyo shacabka Laascaanood iyo dadka deegaanka ahlu khayrka ah oo wanaagsan oo deegaankaas laatan iyo shan sano isla noolaayeen ay shaqo milaha wada ahaayeen adiib ay jirto cid siyaasadeenayso waa Soomaaliland waxaan kula talinaynaa inay ficilada noocaas oo kala cid ay u adeegayaan malahan magac Soomaaliyeed bay ku tahay ceeb diinteenii bay ceeb ku tahay dhaqankeenii bay ceeb ku tahay inay joojiyaan dadkaas marasta ahna ka leexdaan ganacsatada Soomaaliyeed oo almost uga maqan tahay meesha 5 milyan lacag ka badan oo deegaanadaas ku maalgeliyay oo guryaha iyo dukaanada iyo hantida ku leena inaysan dhibaateynin hantidoodiina ay maaragtaa meel ku sheegaan ay u hagaajiyaan haddii ay jirto ashqaar shaqsi iyo laba iyo saddex oo dhibaato amni lagu qabana waa la yaqaanaa sida ciidamada amniga oo professionalka shaqsiyaad wax dhibaateynaya sida looga hortago way yaqaanaan arrinka ayaga dhinacaas ka siyaasadeeyay anaga ma
waan garto wasiir in seen ka warqabno gobolka iyo waliba deegaano badan oo dunida waxa ka dhacaayeen meelo kala duwan falal argagixiso in Soomaaliland waxay sheegtay inay kari laadahay gaar ahaan hadalka ay wasiiradu maanta ka hadleen inay argagixisada xogtooda idin ka helaan in ma waxa jira iskaashi hore oo idin ka dhaxeeyo hadda joogsaday ama wax xiriir ay idin la soo sameeyeen oo aad ka baaqsateen inaad xogta
horta arrinkaas ee adaha amniga oo shaqale oo maaragta inay ka jawaabaan ama ay wax ka yiraahdaan leh laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sidaadaba guud ahaan annaga dowladda Soomaaliya hadaan qof macni amni maba siyaasadeen karta sababtoo annaga dhana nagu xiray hadday dhib gaarayo dowladda maxaal ii jiray maamulka Soomaaliland oo kale oo ay ogtahay maxaal ii jirahdeen amniga way la wadaagayaan wax ka xidhinayo hadda aniga asbaab ah inay jirto inay Soomaaliland dhibaato u dhow ama amniga Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wax gaaraan qof Soomaaliyeed oo rabo mas'uul ama jiro aniga waxay ila tahay meeshaas Soomaaliland haday meeshaas ay ka raadinayso wax un maaragta siyaasada kama jirto dadkan Soomaaliyeed oo koonfur dega iyo dadka waqooyi joogana kala ma maarmaan haday isla noolihiin way isla noolaan doonaan laakiin inta yaro had xukunka ay hayaan oo maamulka ay hayaan aysan dadkan isku dhex dhibaateen oo dad kale gelin maaragta aysan ka shaqeynin waxaana iyaga laftirkooda mustaqbalka aysan xal u helin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu warramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Shirwa dina kalana abaara ayaa laga soo sheegayaa deegaanka jubada hoose gar ahaan nawaaxiga degmada afmadow waxana la sheegay in ay galaafteen xoolo aad u badan oo loo u badan waxana laga cabsii qabaa in dad badani ay oon iyo ahraad halkaas ugu dhintaan baqiida maamulka iyo bulshada degmada afmadow ayaa ahaa kuwa waayadii dambe si kordhay wadooyinka u dhaxeeya afmadow iyo kismaayo ayaa waxaa daadsan xoolo badan oo abaartu markaasi ay dishay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed ayaa warkan noo soo diray
abaarahan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Afmadow iyo Nawaaxigeeda ayaa waxa lagu soo waramayaa in xoolihi ugu badnaa ay ku leedeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka xoolo u badan loo ayaa daadsan hareeraha wadooyinka ee inta u dhaxeysa Afmadow iyo Qooqaani sida dadka deegaanku ay VOA u sheegeen Cabdiqaadir Sheekh Rashiid oo ka mid ah dadka ay sida gaarka ahi ay abaartu u saameysay isla mar ahaantaana xoolihii ugu badnaa ay ugu leedeen ayaa VOA uga warramay sida abaartu ay u saameysay dadka ku dhaqan Afmadow iyo Nawaaxigeeda
meesha dhibaato weyn ayaa ka dhacday xagga iyo ari ayaga waa laga farxashay oo markaabka imeyso iyo waqtiga lagu jiray sida ay aad marayso dadiilina weli waa si aad buu nuglaaday oo haddu bilaabaya in maarkay waxa yaraaday biyihii waa ka fogaadeen baajina waa yaraaday geelina haddaba dabada la hayaa xaaladiisa isma saarna wadada Afmadow ka soo baxdo Kismaayo timaado oo banaanka yara marto inspector gaariga meel uu ka maro looda baqsiyeed u leeyahay xaggana saasoo kale loobay kaada ilaa iyo gosha waa sidaas marka dhibka jira waxa weeye saddexdii sano u dambeysay roobabka ayaa yaraa roobabkii loo baxsan jiray oo cooska keeska ka bixi jiray oo awoodda biyaha lagu waraabsan jiray cooska ma bixin xoolana haddee kumayaal neef oo wax gacan lagu saaday oo bilaadan guudiya ma deeqi karto mashquulkaas ayaa dhacay haddee ilaahay baa looga dacwoonayaa dadka qaarkiis meelaha qaar oo agagaarka degmooyinka ama tuulooyinka Afmadow hoosta ee xunto meelaha qaar dadkii iyada intay xaaladooda adkaato laga samray ayaa dadkii qeybeel ku jira dadasko kooban oo hadda ilaahay wax siiyo oo wax shaqaysanaya ayaa hadda baabuur biyo ku geynaya oo duurka dadka ku waraabinaya allah barakeeyo
gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa dhankiisa VOA uga warramay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka iyo duunyada ee ku nool deegaanada gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Afmadow iyo Nawaaxigeeda
xaqiiqada waxa weeyaan abaartii way saameysay degmada Afmadow iyo Jubada Hoose oo dhanba runtii waqtiga maxaadirka aan kula hadlayo loodina way dhimanaysaa ariga waa dhimanayaa dadkina waa oomayahay xoolihii uu gudmayeyna waa xoolaha dhimanaya weeyaan dadku waxba ma haystaan hadday noqon lahayd taashin iyo lacag wax ku gataan ma haystaan biyana ma haystaan oo haddana aan kula hadlayo shalay ugu dambeysay 8 tuulo ayaan biyo geynay maanta intaa in leegin biyo la geeyaan rajaynayna haddii ilaahay raaco marka waxa weeyaan xaalad degdeg ah ku jirnaa xaalad adag oo ay dadku iyo xoolihiiba ay saameysay baan ku jirnaa adag abaartu way xun tahay runtii waa waxaad moodaa inay yar la sahayshaday marka waxa dhamaanayo waa nugalki weeyaan loodi iyo arigi iyo dadku waxay haystaan inta badan waa ma gobolkan Jubada Hoose waxa lagu la dhaqto waa lo weeyaan iyo arig waxa soo raaco geela waa roon yahay isaga geela wali geednadow guu sa daaqaya laakiin loodi waxay daaqto malaha tiitiin bay cunaysay biryaan oo dhan looda tiitiin bay cunaysay tiitiinkana waa ka dhamaaday xitaa dadkii looda lahaa ee looda badan lahaa ama boqolaalka lahaa ayaa waxaa laga leeyahay hadda 50% la maraya waxaa ka dhimanaya welina waxaa lagu jiray xagaa waa garan kartaa dadkina waxay gataana malaha sidaan hore kugu sheegay marka oo lacag ma haystaan marka dhan walba dhibaato ka jirta oo xagga nolosha oo dhan ah abaartu ay saameysay
sidoo kale gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa baaq u jeediyay dowladda federaalka maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq-bixiyayaasha iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in gurmad biyo dhaamin lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen oo uu sheegay in xilligan ay qarka u saaran yihiin in dad iyo dunyada ay ku leedaan abaarahaasi
baaq baan waxaan u jeedinayaa dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo islaama oo damiir leh oo soomaalinimo ay ku jirto ummaddanu way dhibaateysan tahay degmada Kismaayo degmada Afmadow Jubada Hoose waxa weeyaan dhibaato ka jirtaa waxa weeyaan xoolihii waa dhamaanayaan xoolihii baa dhimanaya degmadan Afmadow haddeer loodii ka timid awal waxa dulsaar isku ahayd تي كتمت كينيا ان ان اف بي هذا نقول العيل وجير هذا العيل نقول وجير نقول له ديارسه نقول له الا بدا هذا لودي ايدي ودي مانيسا هلكن وي كدمانيسا كدمانيسا ان مره waxa weeyaan dadku looday ku noolaayeen xoolay ku noolaa xoolii waa dhamaanaya dadku markuu waxay ku noolaadaan ma helayaan marka waxa weeyaan gargaar degdeg ah haday noqon lahayd dawlad Jubaland haday noqon lahayd dawladda federaalka haday noqon lahayd hay'adaha caalamiga gargaar degdeg ah ummada ay u baahan tahay haddu xitaa roddo dadku waa dhabaateysan waa xoolii waa ka dhamaanayaan
sanadihii ugu dambeeyay oo gobolka aan roob xoogan ka diin ayaa sabab u ah abaarta xoogan iyadoo xoolii ugu badnaa ee loahi ay ku leedeen abaarahaasi mar jirtay ilaa iyo hadda cid si gaar ah ugu gurmatay dadka abaartu ay sida weyn u saameysay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan idin la socodsiiyo dawaan soo gabagabowday doorashadii xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya inkastoo wali ay dhiman yihiin xubnihii 4 ahaa ee gobolka Gedo iyo 2 kursi oo laga soo doortay Galmudug waxa hadda banaanka jooga oo dooran 48 senator oo 12 kamid ay dumar yihiin doorashadan ayaa ahayd mid si weyn indhaha loogu hayo si loo xaqiijiyo cadaaladnimadeeda iyo faragelinta siyaasadeed ee ku iman karta haddaba maxaa ka soo muuqday doorashooyinka ilaa ay hadda qabsoomay aqalka sare waxaan su'aashaa sii weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage
doorashooyinkii aqalka sare ee hadda intooda badan soo dhamaaday waxay muujinayaan marka la fiiriyo dhanka cadaaladda gobolada badankooda in ay cadaaladda rabba hasan ka dhacday marka laga reebo dowladweynaha Hirshabeelle iyo xildhibaanada aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland ee lagu dooranayay magaalada Muqdisho oo la dhigi karo tartan furan oo ay ka wada qayb qaateen dadkii daneynayay inay tartamaan u tartamaan aqalka sare ay ku tartameen oo ay ku kala adkaadeen oo ay isugu hambalyeeyeen ayaa ka dhacday marka dhanka cadaaladda markii la fiiriyo waa saas dhanka markii la fiiriyo sida loo maareeyey waxaan dhihi karnaa Hirshabeelle iyo Soomaaliland senatarradii u tartamayay waxaa loo maareeyey si la isla ogol yahay oo dadkii inay u furan yihiin u furan tahay inay tartamaan marka waxaan dhihi karnaa waxaa loo maareeyey si hufan oo la isla wada ogol yahay dadkii uu ahaa ehelka inay ka arrimiyaan isla ogol yihiin meesha ee gobolada kale badankoodu madaxdii dowlad goboleedyada ay ka arrimiyeen
nidaamka doorasho ee Soomaaliya ay hadda qaadato ayaa ah mid dadban taasoo ah inaanay jirin santuuq ay dadka shacabka codkooda ku dhiibanayaan waxaana xubnaha aqalka sare gacanta ku hayay maamul goboleedyada oo iyagu soo gudbinaya liiska magacyada dadka ay soo xusheen halka baarlamaanka maamul goboleedyaduna uu codeynayay dadka liiska iskula qoran ee hal kursi u tartamaya Ali Xaaji Warsamo wasiirka soo noqday Puntland ayaa qaba in doorashadii aqalka sare ay ahayd mid aanan tartan weyn ka dhicin balse loo fiiray heshatan aqalka hoose ee soo socota
aqalkii doorashadii aqalka sare waxyaalaha ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan doorasho rasmi ah dhicin inkastoo lagu cudda daaran karo inay maamuladu iyagu mas'uul ka ahaayeen maamulka iyo doorashada aqalka sare oo ay baarlamaanada maamul goboleedyada ama dowladda xubnaha dowladda federaalka ahi ay maamulayeen haddana runtii waxaa ka muuqatay inaan tartan macno leh aysan meelo fara badan oo ka mid aysan ka dhicinin ama kuraas badan oo muhiim ahayd oo in go'aan laga gaaro aan weli laga gaarinin waxaan isleeyahay waxyaalaha laga baran karo waxaa ugu muhiimsan doorashada aqalka hoose waa in loo daayaa sida lagu heshiiyey oo ahaa inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho dadban oo ay qabaailku iyagu dooranayaan xubnaha ay siinayaan dabcan statesku way la ogaanayaan civil society iyo bulshada rayidka ah iyo dumarka ururada dumarka iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo culimadu qayb bay ka yihiin laakiin qaabka ay dadku u dooranayaan wuxuu ku imaanayaa qaabkii ay qabiilku u soo sharaxanayeen dadka kursigaas oo beesha oo ku tartamaya sidaa daraaddeed in la xadido weeye interferensiga ama faragelinta tooska oo maamuladu ay ku yeelanayaan oo ka baxsan inay dusha ka ilaaliyaan amniga ilaaliyaan jiheeyaan doorashada haday faraha ula galaan sidii u dhacday doorashadii hore waxa laga yaabaa inay ceeb farabadani ka soo baxdo baarlamaanka yimaadaana uu san hirin sharciyadii loo baahnaa oo dhameystiran
xubnaha maqan ee aan wali la dooran ee aqalka sare ayaa noqonaya caqabad u baahan in laga gudbo ka hor inta aan loo gudbin doorashada golaha shacabka kuraastan oo ku maqan maamulada Jubbaland iyo Galmudug ayaan weydiiyay waxa uga qorsheysan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro
ee hadda codsina waan u diray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug inay sidoo ugu dhaqsaadaan soo dhameystiraan xubnaha ku dhigan ee aqalka sare wax kale laga yeelayna male waa in doorashadaas la qabto xubnaha si dhaqso ah loo soo daayo liiskooda ayna maamuladu u soo buuxiyaan waa sida kaliya la rajaynayaa waana rajaynaynaa in todobaadkan soo socota sida shirkadda aan helayna ay Jubbaland oo kale soo dhameystiri doonto
inkastoo wali ay dhiman yihiin xubnihii aqalka sare qaarkood waxaa mar kale dib u dhac uu ku yimid muddadii loo qabtay in lagu qabto doorashada xubnaha golaha shacabka oo ahayd 10 Oktoobar haddaba maxaa keenay dib u dhacan goorma ayaa la filayaa in la qabto waxaan su'aashaasi weydiiyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro
waxyaabaha ugu waaweyn ee dib u dhaca waqtiga ku keenaya hadda waa arrimaha dhinaca farsamada oo sidoo kale ay dhacday Soomaaliya duruufo badan oo ishuwan baa ku gadaanaa waad ogeyd waqti badan isjiijid siyaasadeed baa ku gadaanaa mar dhaqaale raadin iyo wax lamida ku gadaanaa marka waxaasoo dhani mar walba waxay keenayaan in dib uu u riixo jadwalka markaas taagan marka laakiin waxaan darajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan todobaadyadan soo socda ay u bilaabanto waayo waxay waqtay wixii caqabadaha aan tabaynay inay taagan yihiin in ay hadda aysan jirin oo xaaladdu ay sidii hore ka wanaagsan tahay
waxaa jira walaac dadka qaar ee qabaan oo ah sida doorasho xalaal ah oo aan musuq iyo isdaba marin lahayn ay Soomaaliya uga dhici karto haddaba maxaa laga bartay doorashadii aqalka sare maxaa laga filan karaa tan golaha shacabka waxaa ka jawaabay Mursa Saney oo ka tirsan Macadka Heritage
waxaa laga baran karaa doorashooyinka aqalka sare hadda qabsoomay oo cilmi iyo faham weyn laga qaadan karaa si ay u qabsoomaan doorashooyinka golaha shacabka soo socda waxaan isleenahay in hadii madaxdu doonayaan in la helo doorasho aynan ka dambeyn isqabqabsi iyo in la isku diido maxsuulka in ay faraha kala baxaan doorashooyinka ay u daayaan gudiyada doorashooyinka oo aynu u ogolaadaan muwaadiniinta danaynaysa inay tartamka ka qayb qaataan in la ogolaado inay tartamaan oo qof walba codkiisa ka raadsado dadka dooranayay oo loo soo xulay inay doortaan xildhibaanada taasna waxay u ogolaan doontaa in xildhibaanku uu sheego aragtida siyaasadda lagu doorto ama lagu diido marka taas waxay noo horseedi doontaa ugu xari doontaa in ay dhacdo doorasho ku dhammaata jawi nabdoon oo fiican oo la isla ogol yahay oo ugu walxaarta doorashooyinka soo socda oo ah gudoonka labada aqal iyo madaxweynaha iyo in doorashooyin isla ogol yahay oo la isku khilaafsaneyn ay ka dhalato ama doorasho wadata in markaas dadka tirsan doona in la dulmiyey ay ku dhaqaaqaan falal aan fiicneyn oo keeni kara carqalad gelin kara dowladdiskii iyo daldiskii Soomaaliya oo saldhig u ah hadda doorashooyinka dhacaya marka waxaan leenahay wax badan laga baran karaa wixii ka dhacay hadda dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho oo xildhibaanada Soomaaliland lagu doortay
doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ayaa ka duwan tan aqalka sare waxaana golaha shacabka soo xulaya ergooyin ka imaanaya beelaha waana meelaha ugu badan ee caqabadaha mugdiga gelin kara xalalnimada doorashada ay ka yimaadaan sida lagu arkay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay haddaba maxay gudiga doorashada qaran u qorsheeyeen si ay uga hortagaan ama ay ku xalin karaan marka ay dhacdo wax duraya xalalnimada doorashada sida laaluushka oo kale waxaan su'aashaasi weydiiyay gudoomiye Cirro
waa su'aal fiican horta waxaa la yiraahdaa ninna kulkiisa biyo kama dhowro gudiyadu inay qabanayaan intii awooddooda oo ay wax ku saxayaan si ugu yaraan dadka Soomaaliyeed ee kuwa tartamaya iyo kuwa codaynaya iyo qabaailka wax qaybsanaya aysan isu dulmin cadaaladna u helaan waa awooddeenna intii aan ka kari karo inaan qabano waa waajib aadna saaran waxaa jira
أنشح ونك مشرحة يقول أي عادل فصوح ولا يأرجوين كيأرجوين كلفتي جودة يبدي هذا لفتي جودة وجود الصحيح حقا صو شيء جي إن أكفوا جادا وحقت صو مصق يزدوا مرين يأحة كانية إن وحلا ورنت يا بعود إن أنت على فولين فرا أنت ما يلاك تايت هذا سؤال كله لكن أنا نوش أود إن كلام كنا يسكت أي ما إما يستن إن وحياويش تعي دروشين فرا قلة
wa wa muhiimada aan leenahay casharada aan ka baranayna ay ku yalaba ka yihiin marka laga soo taga ciladaha farsamo ee dib u dhigi kara xilliga doorashada waxa kale oo iyana caqabad la iman kara meelaha qaar ay doorashadu ka dhici lahayd dhinaca kalena ila ku dhawdo maamul goboleedyada ayaa VOA-da u sheegay inay jirto culays dhinaca farsamada ah oo ku aadan labada magaalo ee laga rabo maamul goboleed walba inuu ku qabto doorashada sidoo kale waxa ay sheegeen in ay adag tahay in erga 100 iyo 100 ah la isku keeno oo ay door bidayaan maamulada qaar in la dhimo tirada ergada dhamaan doodahan ayaa ah kuwa aanan xilligan dood cusub laga furi karin maadaama waqti badan uu lumay dawladuna ay sanad ku sii dhowdahay inta muddo xileedkoodu uu dhamaaday galab wanaagsan dhigistaan meel walba aad naga dhigistaan aqoonyahannada iyo dhaqaatiirta dhinaca caafimaadka ee Afrika ayaa si weyn u bogaadiyay talaalka cusub ee shalay ay ansixisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo la filayo inuu wax weyn ka tari doono dhimista tirada dadkii kumanaanka ahaa ee sanad kasta cudurka duumada ugu dhiman jiray adduunka gaar ahaan qaaradda Afrika oo ah meesha ugu daran ee duumadu ay dadka ku disho dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah aqoonyahannada soo dhaweeyay tilaabadan lagu ansixiyay talaalkaasi. Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo ah dhaqtar muddo badan ka shaqeynaya arrimaha daweynta cudurrada guud isla markaana hadda ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegay in talaalkan cusub uu muhiim u yahay ka hortagga cudurka duumada ee qaaradda Afrika. Waxa uu waramay wariyaheena Qadar Maxamed Xareed.
Waxa weeyaan horta talaalkan waad ogtahay waxa loo dhibanaa muddo dheer bini'aadamka dhib badan u qabay waliba adduunka waa islaamay Afrika ugu liidatay baahida talaalkan loo qabay waxa weeyaan dhimashadiisana waxay ahayd zaa'id dadka uu dili jireen waxa ugu badnaa caruurta yaryarka ah caruurta yaryarka oo hal sano ka yar
maleeriyada
sheegaya cudurka waxay dili jirtay soomaali waxay ugu dhahaa duumo waxay dili jirtay caruurta hal sano ka yar iyo aad u dili jirtay ilaa 2 sano hadana way dili jirtay ilaa 5 sano 5 sano waxa ka dambeeyay dhimashada adigu soo yaraanaysa marka waqti fiican bu Ilaahay idii soo saaray talaabtan boqol sano u dambeeyay waa la sugay intaas waa waxa islaa goor soo bixi doona marka nasiib wanaagsan ay waxa ku dhawaaqeen WHO tijaabooyin badan ay sameeyay Afrika wadamada bada Afrika Ghana Kenya Malawi tijaabooyin ku sameeyay RTS-ka talaalkan la yiraahdo hadda waxaa la go'aansaday inuu yahay suitable oo degdeg loo bilaabo
marka aad fiirisid talaalkan iyo muhiimadda uu u leeyahay Afrika marka laga hadlayo oo kale oo dhibaatada cudurka duumada uu aad uga jiray gaar ahaan marka sii fiirisid deegaanada Soomaalida oo kale waxa muhiimadda uu talaalkan u leeyahay Afrika
Afrika muhiimad xoog leh u leeyahay sababta waxa weeyaan mar wuu diraa qofka oo intii dhibatadee waaba dhibayba ilmahaas dhintay waxaa duumada ay disho waxaa ka sii daran laakiin caruurta markii ay ku dhacdo duumada haddana ay uga tagto aanay dirin laakiin dhibaato maalintii dhaawacaas maskaxda ku intii dhaawac u geysato kadib aan nolosha intuu adduunka nool yahay aan ka harin ee ku reebayso ayaa aada u fara badan marar qaarkood beerkay aada wax u yeeshaa oo xataa hepatitis way samaysaa ilaa cirrhosis waxtaa marqaarkood way gaarsiin kartaa beerka xataa intuu weynaado dhiigga way baabi'inaysaa ilmihii dhiig la-aan yacni kanaacada toos maskaxda waa u yeeshaa marna waxaa ilmihii dhiigga ka dhammaynaysaa dhiig la-aantaas ayaa haddana maskaxdii wax yeelaysa oo ilmihii wuxuu noqon karaa xataa qof maaragtay intellectual disability ilmo qaba oo markuu weynaado xataa ay ka muuqanayso marka intii dhimatay waxaa ka daranba oo ka sii tira badan انت دباتي وجيستي او كدب انت نولي هو قبسك اهاني وحوق بسنك مالكنا عادة نفط يدو ويكرب حدا وابقل وكبدي كنا عوين كدوم مدوي كنا عادة وكمحقنين لكن عودك حالها الدوم دوم مدوي كنا عادة بسوا فربضانتهاي بقل وكبضانتهاي كو قدران وهذا ميديكالي مهمة وابأفر أفر تاسنا مدى أغسيني لتأولي لها فالسيبرم تلاو كان هذا مركب حشيشة يا فالسيبرم في مدى oo boqolkii ba 90 ka badan dhimashada sababtoo ah taas uu shish saaray marka anaga horta Afrika si gaar ah waxa farxad noogu tahay because falsifalan ka soo abaariya in wuxuu hoos u dhigaya in dhimashada qiyaastii 400
dhulka Soomaalida noocay ku badan dowmada ama kanaacada
dhulka Soomaalida afarta ugu daran barto waa joogan afarta medically important qiimaha leh waxa gaamid si ku wajigan mid ugu liidatay hata falsifalan ka ayadin way ka jirtay not somali kriba afriko damba wa ka wajigan wa isku mid hada waagi hore fiiri in sagaashay code wixii ka horay in magaalooyinka waa weyn kama jirin xamar oo kale duuma kama jirin laakiin marka aad baxdo afgo ee dad gaarto qofka kulli jirtay duumada ama balcad dad gaarto hadda saada Nairobi da maasti magaalada gudaheeda caawda haday kan aad ku cunayso duuma ma leh
maxaa sabab waa marka hadda taas
sababta haye magaalooyinkan Nairobi oo kale ee cycle kama jiro oo baasha cycle u baahanta waxa weey qof kan caqabad dadkan aad qaba yar
inuu wareego inuu wareego
qofki kan aad qabay wey cunaysa kan aad duuma kan aad nafteeda ayuu cudu ku dhacaya kadib stage dhaxayd oo maraysay u gudbinaysa hadana ee bini'aadamku soo gudbinaysa marka muqdisho nafteeda waxaan ku iriwaag hore ma jirin laakiin 91 kii wixii ka dambeeyay maadaama dagaalo soo koyo farabadan ay dhacayeen iyo 90 wixii loo soo gaarwaan arkayna xamar waa lagu arkay kan xooyinka duumada siiba fasifalanka oo aan waag hore xamar lagu arki jirin sababtu waxa weeye waxa dhacday movement oo document dad badan barakac ku dhacay magaalooyinka weynaa lagu soo yaacay gobolada ee dagaalada ka socday xamar aan isugu yimid saas uu cudurki ku yimid Nairobi aan maanta sida xamar waagi hore ahaan jirtay weeyaan kan aan male laakiin hadda caawdo laakiin gobolad waxay noo yimaadaan wixii gobolada ku nooda markay noo yimaadaan waa ka helnaa fanaacad
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo u warramayay wariyaha Qadir Maxamuud Xareed markana Ethiopia xogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa dowladda Ethiopia ka dalbaday inay soo bandhigto cadeymaha muujinaya falalka lagu eedeeyay 7 sargaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo Ethiopia dalkeeda ka saartay faafinta warbixintan oo inoo diyaarisay wariyaha VOA oo joogta qaramada midoobay Margaret Bashir waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
Ogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si aan inta badan dhicin ugu jawaabay safiirka Ethiopia oo fadhiya xarunta qaramada midoobay. Ogeya guud oo mikrofoonka ka daba qaatay danjiraha Ethiopia Taye Selassie ayaa si toos ah uga dalbaday in loo soo gudbiyo hadii ay jiraan cadeymo ama qoraalo muujinaya eedaha lagu eedeeyay 7 sarkaal ee kamid ka yihiin in ay buunbuuniyeen tirada dadka gargaarka u baahan iyo in ay ka been sheegeen tirada dhimashada. Antonio Guterres ayaa sidoo kale sheegay inuu tiraba 2 jeer si toos ah ula hadlay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo uu ka codsaday in uu la wadaago wax kasta oo muujinaya khaladaadka ay galaan shaqaalaha qaramada midoobay laakiin xogeyaha qaramada midoobay ayaa sheegay inaan ilaa imisa uu helin wax jawaab ah talaabada ay dawladda Ethiopia dalkeeda uga saartay qaar ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah iyo xasaanada ay leeyihiin shaqaalaha qaramada midoobay xogeyaha guud ayaa tilmaamay in uu diyaar u yahay in uu kala shaqeeyo dawladda Ethiopia sidii loogu gurman lahaa malaayiinta uu saameeyay dagaalka ka socda dalkaasi saxaafadda ayaa markii shirka uu dhammaaday xogeyaha guud ee qaramada midoobay wax ka weydiisay hadalka ay iswadaasadeen danjiraha Ethiopia waxaana uu sheegay in shaqadiisa ay tahay inuu difaaco sharafta qaramada midoobay shirka ay isku yimaadeen golaha ammaanka 4 shalay ayuu danjiraha Ethiopia qaramada midoobay waxa uu ku eedeeyay saraakiisha qaramada midoobay inay qorsheynayeen inay abuuraan xaalad weyn xaaladii Darfur ee dalka Suudaan danjira Selassie ayaa sheegay inay hayaan cadeymo muujinaya in ujeedada ka dambaysa tallaabooyinkaasi ay tahay in la wiiqo dowladda Ethiopia lana taageero TPLF danjiruhu ma bixin wax faahfaahin oo intaasi dhaafsiisan حالدا بنيادة لما يكشف تدقيقنا تجري أمهارة إيا أمفرتا أي كسي درايسا سدا أو شري شيء حقيقة جودة قرمة ميدوبي استغوا تلمامية إن تضمن مليون قف أي راشين يجرم أبا هيه وحلو كدقي إن عقبة تاجن أي عريامين يسو كل ذلك بني آدم نمو قار كم تضمن خفين تكاء قلها أما كي قرمة ميدوبي أي يورا ولا كم وجهي ليد سراكيش قرمة ميدوبي danjiraha mareekanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in aanay jirin wax haba yaraatee lagu qiimeyn karo talaabada ay dawladda Itoobiya qaaday waxaana golaha amniga ugu baqay in talaabo ay qaadaan hadii ay arrimuhu sidan ku sii socdaan si nolosha dadka loo badbaadiyo dalalka Afrikaanka ah ee xubinta ka golaha amniga sida Kenya, Niger iyo waliba Tunisia ayaa ku baaqay in diblomaasiyadda kan lagu xaliyo arrimaha dawladda Shiina ayaa iyaduna ku baaqday in khilaafka wada hadal lagu dhameeyo لكن دولة روشكا ayaa iyadu موقف kaasi ka duwan istaagtay waxana dinjiraha ruushka ee qaramada midoobay oo qaabilsan ay sheegtay in inkasta oo eriyada saraakiishu ay tahay wax laga walwalo haddana ma aha in laga sii badbadiyo oo la burburiyo
Xuseen Baraadan ayaa warbixinta Margaret Bashir noo soo koobay halkaad kala socotaana waa VOA Washington halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha Xuseen Xasan Dhaqana ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban xogaga ahlu sunna wal jamaa'a ayaa markala dib u qabsaday degmooyin ay ka mid yihiin Guraceel iyo Ceel dheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud maamulka Galmudug dhaqdhaqaaq ciidan ayuu isna deegaanka ka bilaabay maadaama lagu jiro waqti doorasho dib u soo laba kacleynta ahlu sunna deegaanada Galmudug ma ka abuuri kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed iyo mid amni waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah Sheekh Ibrahim Sheekh Xasan Guuray oo xilal kala duwan oo ilaa heer wasiir ka soo qabtay maamulka Galmudug iyo Sheekh Xasan Maxamuud Warsamax Sheekh Xasan Gaboobe oo ka mid ah waxgaradka gobolada dhexe horena mas'uuliyiinta ahlu sunna uga mid ahaa waxa hadalka ku hormaraya Sheekh Ibrahim
uma arka arintan inay wax dhiba iyo saameyn iyo mushkilad midna keen karto ahlu sunna awl ma dadkii deegaanka joogay ayayna dana way yimaadeen deegaanka nabadgelyo ma aha dhibaato ay leedahay dad u hoosay jiray ma aha hadii aan dagaal iyo mushkilad midna loogu hortagin oo lagu qaadinin oo dhanka Galmudug ay sanayadu waxaan meesha joognaysan keenin dhibaato uma arko waxaan u arkaa inay tahay xal iyo wanaag oo culimadaan deegaankoodii ku soo noqotay waan isla ogeyn sidii deegaanka looga saaray haddana waxay u baahan yihiin in wanaag iyo walhadal iyo lagu qaabilo hadii ay soo laweyn xalka iyo doorashooyinka dalkana wax dib u dhigaya iyo wax mushkilada iyo wax dhibaato midna dadku keenay kala haya ma ahan
een waa mahsuntaa Sheekh Ibrahim ay Sheekh Xasan
runtii arintani dhexda ma taalo waa arin aafa ku ah gobolka in xilligan dagaal iyo abaabul xilligan uu dib u bilowdo midda labaad ahlu sunna wal jamaaca mandateedu wuxuu ahaa ama maaratay baawirkeeda iyo shaqadeedu waxay ahayd inay dawladnimo wadanka ku sinto waxaana u dhalatay dawlad lagu mideysan yahay oo heer maamul goboleed ah Galmudug la yiraahday dadkuna ay wada dhisteen waxaan cadeynayaa in dagaalkan dagaal ahlu sunna wal jamaaca ay wada u sanahay qodobka labaad wuxuu ku yahay dagaalkaani gobolka dhabarta buu ku yahay wuxuuna kala ihreynayaa ummada Soomaaliyeed ee u baahnaa isku keenida amreeg Galmudug oo u baahnaa horumarinta iyo in laga shaqeeyo maarta nabadooda iyo khilaaf bixintooda in laga shaqeeyo ayuu dhib ku yahay wada noolaanshihii bulshadu dhib ku yahay wada noolaanshihii iyo wada isku socodkiibu dhib ku yahay
haye Sheekh Ibrahim adiga dhankaada
culimada deegaanka caanka ka ahaa mas'uuliyiinna ka ahaa hadda macnaha culimada qaybaha ahaadeen laakiin de culimada guud bay ka mid ahaayeen oo rusul wal jamaa'a laakiin kama dhageysan midaasu inaysan inay culimadnimadii ama ay diintii ka bixeen ama aysan culimo ahayn mid ka dhageysan maaha waxay marka qof walba fardi iyo shaqsi wuxuu doonaa aad u baahan yahay dawlad goboleedka Galmudug iyo dawlad federaal iyo cid walba ay qusaysa xal iyo wada hadal in lagu qanciyo qofka in la waxa liyada baad la imtixaan iyo kormoro iyo hanu baaliyada qofka marka la imtixaamo ama la karaameeyo ama la ihaanaya in marka horta lala hadlo la ogaado oo xal la raadiyo oo deegaankiisa ninka ma soo geli kartid aan la dhihin taas horta waa muhiim waa shayga aad loogu baahan yahay Galmudugna maantayto waa ognahay sida ay ku dhisantay si otoota oo ka gaarsiisa yaa bishii Febraayo maamulka hadda jira lagu keenay culimada qayb kama ahayn waa ka baxeen maamulka hoggaal mudug oo jiray waad ogeydeen goorta aanu nimid oo gaalkacay ka nimid oo hadii la yiraahdo ugu dambeeyso meesha la iimaanaya soo loo dhameystirnay waxa loo yaqaan marka wax u baahnay dawladdaan in ay u sii hanato xaal raaliso laba sano ayaa bafay gaartay iyadoo aan raalinin wixii godobta ay ka gashay ama dhibaato ay ka gashay qofkii godobta laga galayna wuxuu ogaanaya cidda godobta ka gashay uuna sameynaya marka waxa loo baahan yahay xal in la raadiyo taasana muhiim ah dhibaatada ma keenayso dhibaatada cidda la rabo inay bixiso waa cidda mas-uuliyiinta oo kursiga ku fadhida la rabo xalka inay raadiyaan
waa mahadsan tahay sheekh ibraahim haye xasan gaboobe
runtii galmudug waa waxay ahayd galmudug lagu midaysan yahay loona dhan yahay qaybtan hadda dagaalamaysa oo macalin maxamuud iyo shamxa shaakir ay u yihiin hoggaanka u yihiinna dadkii waxay ahaayeen galmudug ka qaatay ama dowladda dhexe ka qaatay percentage-ka xildhibaanada labaatanka xildhibaan ka qaatay bay ahaayeen markii ay xildhibaanadoodii soo saareen gudoonkii baarlamaanka ay waxay galeen oo u tartameen ayna waayeen shaqsigii ay u rabeen waxaa dareemi kartaa in ay maaragtay galmudug ay halkaa kaga baxeen ee wax loo dhan yahay bay ahayd galmudug halkaasna ay rabitaankoodii markay arki waayeen ay timid wixii aan rabi haddaanan helin wax shaqaynayaa ma jiraan taasna bulshadani xilligan uma baahna ummaddu waxay u baahan tahay turis iyo dhimrin midda labaad mabda'a iyo mabaadida ahlu sunna waljamaaca waxaa waaye waa samir iyo dulqaad iyo naseexayn ummadda soomaaliyeed in loona naseexeeyo laguna hogaamiyo waddo turis ay ku jirto markastaana nabadda deed waa loo baahan yahay oo mar walba haddeed cidda joogtaahi waxay u baahan tahay inay wada hadal gasho laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay ama la wada og yahay inaysan ahayn middani mid ku soo dhammaan doonta wada hadal mid kusoo dhammaan doonta inaysan ahayn sababtuna waxa weeye waxaan rabo aan helo haddii kale waa dagaalamaya
deegaanka xal aan xabad ama colaad ahayn ma jiraa sheekh ibraahim adigaan ku weydiinaya
wuu jiraa walaale xal aan xabad iyo dhibaato midna ahayn waxaa jira laba qodob baan taabanaya mid waa xikmad la yihaahdo imaam shaafici baa iska lahaa waxay ahayd libaxyadu kaymahabay waxay ugu dhimanhayaan biyo gaajo hilibkii idahana waxaa iska cunahaya buu yihi haddii aa la yihaahdo eeyaa cunahaya buu yihi waxaa la rabaa marka nimankaanu niman haddii aa la yihaahdo waddan kale macno kulahaa culumo aha mashaayikha nimanka xoreeya buu yihi waxay u baahan yihiin xal in laga raadiyo midda labaad madaxweynaha hadda jooga galmudug qoorqoor markuu meesha yimid wuxuu hadalladiisa ka mid ahaa bisad iyo jiir baan meel isugu keenayaa ciidamadan haddii aa la yidhahdo yimid oo ahlu sunna waxaan hadda ka warhaynaa markii ay yimaadeen gurceel iyo ceel dheere shabaabkii jooga inuu cararay waad la socotaan awal laysuma gudbi jirin hameenkii haddana shabaabkii koloniyu gala ha raadiya xal intuu iyaga adeegsado tan iyo xarar dheer ay ku xorayaan ciidamadan jooga gurceel iyo kuwan jooga haddii aa la yidhaahdo dhuusabareed inta kulli isku daro dowlad ka dhigo inuu shabaab iyo ka xoraysto iyo deegaamada kore oo uu la tago ha isku dayo intuu xabad ayaga la aadi lahaa caqliga uu ku midayn lahaa iyo siyaasadiina ha la yimaada asaga laga rabaa
xasan gaboobe qeybtaada ugu dambeyn
horta xaqiiqda jirtaa waxay tahay tiimkani inaysan ahayn tiim arrintooda ku dhammaanayso xal iyo wada hadal sababta keenaysaana waxaa waaye waxa aad rabta haddii aan la aqoonin haddii aadna aada sheeganaynin xaqiiqda jirtaa waxaa waaye inaan la gaaraynin xalka sababtoo ah dadkani wax ay rabaan lama yaqaan wax walba la sameeh wax walba waa la siiyey wax walba waa loo ogolaaday adinku wax qaybshaa la yidhi waqtigii xaaf waqtigii ka dambeeyo hadda dowladdan hadda dhisan la dhisayey ee waxaa la yidhi intaas oo xildhibaan la imaada kumana qancin kumana samrin sidaa darteed waxay caddaynaysaa inaan la gaarayn wadahadalka aan lagu gaarayn xal meesha u baahan wadahadalka iyo xalka u baahan inay tahay bulshada in laga reebo nimankan loona caddeeyo bulshadu inaysan ka qayb qaadan dhibaatada aysanna noqon maaragtay kuwo loo adeegsado in dabka lagu shubo kuwo loo adeegsado inaysan noqon taasaa xalka ugu dhow
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye iyo xasan maxamuud warsame xasan gaboobe inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aanu intaasii ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan daqane dhigistaal inagoo gabagabadii idaacadeena ku sii siqeyna markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaas iska horimaad uu ku dhaxmara laba ciidan oo ka kala tirsan militariga iyo booliska Soomaaliya ila wareediyo ku sugan Afgooye ayaa u sheegay idaacada VOA-da inay ku dhaawacmeen iska horimaadkaasi ugu yaraan laba qof ila wareediyaha ayaa sidoo kale u sheegay VOA-da in dagaalka uu ka dhashay muran ku saabsan lacagaha laga qaado mid ka mid ah baraha control ee Afgooye Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa Arbacadii tagay magaalada Abu Dhabi wuxuuna kula kulmay dhaxal-sugaha dalka isku taga Imaaraadka Carabta waana astaantii ugu cadeed ee muujinaysa in xiriirka labada dal ee qaliishka uu soo hagaagayo wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ee WAM oo ayaa soo warisay in dhaxal-suga Maxamed bin Said Al Nahyan oo xarunta Al-Bahar ee Abu Dhabi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani warbixintan oo koobnayd ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen xiriirka sidii loo xoojin lahaa labada dal iyo hababka sare loogu qaadi karo si looga faa'iideeyo danaha labada qaran NATO ayaa eryaysa 8 diblomaasi oo Ruush ah iyagoo sidoo kalena qorsheynaya in ay dhimaan tirada diblomaasiyiinta Ruushka ee ku sugan midowga Yurub waxaana ay taasi sabab u tahay oo ay kaga jawaabayaan midowga Yurub dhibaatooyinka Ruushka uu ka geysanayo meelo ka mid ah Yurub iyo waliba basaasinta iyo isku day dilal iyo qaraxyo sida ay sheegeen saraakiilka tirsan midowga Yurub diblomaasiyiintan ayaa loo sheegay inay isaga baxaan magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka oo xarun u ah NATO dhamaadka bishan laba boos oo hadda ka banaan xarunta NATO waxaa la sheegay in aanay Ruushku soo buuxin doonin dhegeystayaal intaasi waxaa nooga dhan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa markana dhinacii heesaha
I'm a man. I'm a man. I'm a man.
هستاسي أنكود يعطك معان ابن حريسي جناها كورابية عبد التهليل ورسامة وحي قبل قبل أهيد إذا عديني قلب نمو رجيسيال إنتان مركة لكو كل مدونو إذا عدينا عاوة تدوذة في نمو وادمان بيو ويأوذين لسيدا إيو نبت قليو